Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata e apelit në dhomat e specializuara në Hag ul dënimet për Gucatin e Haradinajn për 3 muaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vendos kushtet për themelimin e asociacionit. Përplasje në kuvendin serb rreth Kosovës. Vlera monetare e koeficientit për paga zemron disa sindikata të sektorit publik në Kosovë. Britania po përballet me valën më të madhe të veprimit sindikal në dekada. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e apelit në dhomat e specializuara në Hag vendosi sot që të ul dënimet për 3 muaj për ish-krerët e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Dënimet e njësuara sipas apelit do të jenë prej 4 vjetësh e 3 muaj burgim dhe paneli i apelit tha se koha e qëndruar në paraburgim do të llogaritet në dënim. Më 18 maj 2022 Gucati dhe Haradinaj u shpallën fajtor për pengim të administrimit të drejtësisë duke u dënuar me nga 4 vjet e gjysmë burgim. Të dy janë në paraburgim në Hag që nga shtatori i vitit 2020. Avokatët e Gucatit dhe Haradinaj me njëherë pas shpalljes së aktgjykimit në shkallën e parë kishin apeluar vendimin duke thënë se presin zvoglim të dënimit. Ata kishin argumentuar se një dënim i tillë është dukshëm i tepërt dhe përtej ndonjë dënimi të shqiptuar më përpara në ndonjë tjetër rast të krahasueshëm. Haradinaj dhe Gucati u arrestuan më 5 shtator të vitit 2020. Ata dyshohej se po atë vit përmes disa konferencave për media në Seline OVL të UÇK-s në Prishtinë kishin shpërndar për gazetarët dokumente të klasifikuara të dhomave të specializuara. Sipas zyrës së prokurorit të specializuar, Gucati dhe Haradinaj kishin zbuluar informacion të mbrojtur duke synuar se të zbulonin qindra dëshmitar apo dëshmitar të mundshëm të dhomave të specializuara që njihen edhe si gjykata speciale. Prokuroria e specializuar ka argumentuar se me shqiptimin e dënimit ndaj Gucatit dhe Haradinajt është vendosur drejtësi. Në akt akuz kundër Haradinajt dhe Gucati thuhet se dokumentet që u shpërndan nga ata të dy kanë pasur emrat të dëshmitarëve potencial të cilët do të mund të dëshmonin kundër ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe në rastin kundër ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-krerëve të kuvendit Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Këta të fundit akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe pritet që gjykimi ndaj tyre të nisë në mars. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori së cilit është senatori atëhershëm zviceran Dick Marty. Gjykata ka sili në Hag, por funksionon sipas ligjeve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të konsiderohet me disa kushte, mes tjerash ai duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Një tjetër kusht sipas Kurtit është që asociacioni nuk mund të jetë një etnik.
Duhet të ndërroj emrin, nuk mund të ketë bord asnjë pushtet publik apo ekzekutiv dhe duhet të shërbej vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas kushtetutës dhe ligjit për veçqeverisje lokale kreu 5.
Kryeministri i Kosovës i bëri këto deklarata gjatë një seance të Kuvendit të Kosovës të mbajtur sot.
Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet ta ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive, si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane.
Kushti i katërt sipas Kurtit është që para themelimit të asociacionit strukturat ilegale të Serbisë në veri shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale.
Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke.
Duke numruar kushtin e fundit, Kurti ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić duhet i tërheqë letrat e dërguara te 5 shtetet antare të BE-s dhe te të tjerat për mos pranimin e aplikimit të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Kurti tha se këto 6 kushte janë kushte politike dhe kanë bazë në aspektin demokratik, universal dhe evropian të qeverisjes dhe politikbërjes. Kushtet e kryeministrit Kurti i ka komentuar menjëherë presidenti i Serbis Aleksandar Vučić. Ai i ka cilësuar për rall kushtet e kryeministrit të Kosovës për formimin e asociacionit. Në një seancë të kuvendit të Serbisë gjatë diskutimeve për Kosovën, Vučić ka thënë se Kurti në fakt nuk do të formojë asociacionin. Për këtë azim e kushtet e Kurtit ka reaguar edhe opozita në kuvendin e Kosovës, ndonse kryeministri ka thënë se krerët opozitar kanë qenë në dieni për to. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, kritikoi njërin prej kushteve të vendosura nga Kurti, përkatësisht atë për çarmatosjen e veriut. Abdixhiku tha se kjo nuk është çështje për dialog me Serbinë, por është detyrë e Kurtit dhe organeve të rendit që ta bëjnë një gjë të tillë.
Këto 6 kushte që po i flet kanë një emër. Mund të interpretoni me fjalime më të gjata, më shkurta, i thojnë respektimi kushtetutës Republikës Kosovës. Kaq është thjesht. Që është pjesë e marrëveshjes së vitit 2015. Pra ky është thelbi i diskutimit të tij. Kjo është manipulimi i opinionit publik.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës tha se nuk e di se a është rastësi apo sinkronizim mes Kurtit dhe Vučićit, që në kohën kur në kuvendin e Serbisë po diskutohet për dialogun, kryeministri i Kosovës e jep lajmin për themelimin e asociacionit.
Ky moment, kjo ditë, duket jetë një koordinim i mirë mes dy liderve, pra mes kryeministrit ton dhe presidentit serb Vučić, të cilët në të njëjtën ditë, në të njëjtin moment janë duke japë lajme të rëndësishme për drejtimin që do të marrë kjo marrëveshje.
Tahir i shtoi se ajo që është më e rëndësishme është siç u shpreh ndryshimi radikal, drastik, që sipas tij është ndryshim jashtëzakonisht i madh i diskursit të kryeministrit Kurti. Marrëveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por ajo nuk është zbatuar kurrë. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më 23 dhjetor të vitit 2015 se parimet e përgjithshme të asociacionit të dakurduara po atë vit mes Kosovës dhe Serbisë nuk ishin tërësisht në përputhje me frymën e kushtetutës së Kosovës. Kushtetuesja ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse harmonizohen me kushtetutën ato parime që nuk janë në harmoni me të. Serbia në anën tjetër këmbgul që asociacionit të formohet në bazë të marrëveshjeve të arritura. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar vazhdimisht nga palët që t'i respektojnë të gjitha marrëveshjet e arritura përfshira të për asociacionin. Seanca e posaçme në kuvendin e Serbisë ku po diskutohet për Kosovën po përcillet me përplasje verbale dhe fizike mes deputetëve të opozitës dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Vučić në këtë seancë ka folur për planin evropian apo franco-gjerman për normalizimin e raporteve me Kosovën, teksa opozita e ka cilësuar këtë plan si kapitullim për Serbinë. Gjatë seancës deputetët e opozitës kanë mbrohuritur slogane sikurse tradhti Kosova është zemra e Serbisë dhe nuk do të heqim dorë nga Kosova. Ata po ashtu banin pankarta me mbishkrimin jo kapitullimit. Në nisje të debatit, Vučić tha se qëllimi i ditës së sotme nuk është që përgjegjësia të bartet në këtë institucion apo te populli. Qëllimi është të dalë para jush dhe qytetarëve dhe sinqerisht dhe haptazi të ndaj atë që na pret dhe me çfarë po përballemi, tha Vučić në kuvend. Në seancën për Kosovën në kuvendin e Serbisë të pranishëm ishin edhe përfaqësues të listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Në mesin e tyre është edhe Milan Radojičić, nën kryetari i listës serbe që është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Seanca plenare po mbahet pasi presidenti i Serbisë ka pranuar propozimin nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Vučić tha se nuk guxon të tregojë të gjithë planin evropian para parlamentit, por vetëm pjesët më të këqija për Serbinë. Ajo që është më e rëndësishme është se plani është korniza politike, momenti në të cilin ndodh gjithçka, tha Vučić. Presidenti serb tha se ekipi të diplomatëve evropian dhe amerikan me të cilët ka biseduar më 20 janar në Beograd i ka thënë se ka rezerva të mëdha për çështjen kyçe. Ka dhe gjëra të mira në plan, nuk do të flas për to, shtoi ai. Propozimi i BE-s apo siç njihet edhe si plani franco-gjerman, mbështetet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Plani nuk është bërë publik, por u është prezantuar palëve. Në atë dokument në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje më herët, nuk përmendet në mënyrë eksplicite njohja reciproke apo antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara, por në dokument përmendet mbështetja që palët duhet të japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Gjithashtu, Serbisi kërkohet që të mos pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Vučić konfirmoi se 90% e asaj që është bërë publike për përmbajtjen e planit është e saktë. Në pikën 4 në paragrafin e dytë shkruhet se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, tha ai. Vučić shtoi se politika e Serbisë do të jetë ruajtja e paqes dhe stabilitetit me çdo kusht. Le të përmbahemi dhe të mos përgjigjemi ndaj provokimeve nëse nuk kërcënohen jetët dhe pronat e njerëzve, theksoi ai. Ai përmendi edhe sigurinë për serbët në Kosovë dhe tha se Beogradi do të insistojë në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti i Serbisë përsëriti atë që i than diplomatët evropian dhe amerikan gjatë takimit në Beograd, se do të ketë pasoja nëse Serbia nuk e pranon planin evropian për Kosovën. Më kanë thënë se do të përballemi me pezullimin e negociatave të antarësimit me BE-n, jo vetëm me ndërprerjen e investimeve të mëtejshme, por edhe me tërheqjen e të gjitha investimeve nga vendi juaj dhe me masa të tjera gjithpërfshirëse që duhet të tregojnë se si ata që nuk janë dakord me BE-n duhet të largohen, tha Vučić. Në fund të fjalës së tij në kuvent, Vučić deklaroi se nëse Kosova bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, kushtetuta e Serbisë do të jetë për të libër i shenjtë. Në mes të qëndrimit tim në pushtet në mandatin e garantuar me kushtetut, e di se çfarë duhet të bëj, sepse nuk ka zgjedhje mes Vučićit apo Serbisë. Unë do të zgjedh Serbinë, tha ai. Ai shtoi se kapitullimi dhe dorëzimi nuk janë opsione. Lideri i lëvizjes opozitare të orientuar nga e djathta Dveri, Boško Obradović, e quajti planin franko-gjerman një ultimatum perëndimor. Nëse Serbia do ta pranonte planin, tha Obradović, ai do të ishte kapitullimi i shtetit. Obradović vlerësoi se thelbi i planit franko-gjerman është që Serbia ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, duke i kërkuar Serbisë që të mos e kundërshtojë antarësimin e saj në institucionet ndërkombëtare. Kërkohet në krye të shtetit një serb që do ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe ky është thelbi i marrëveshjes franko-gjermane, tha Obradović. Shefi i grupit parlamentar të Unionit të Hungarezëve të Vojvodinës, Balint Pastor, në fjalën e tij tha se paqja dhe stabiliteti duhet të jenë prioriteti i parë për të gjithë qytetarët e Serbisë. Ai tha se propozimet për zgjidhjen e çështjes së Kosovës po përketësohen me kalimin e kohës. Kryetari i grupit parlamentar pro-evropian të Klubit të Majtë të Gjelbër, Nedavimo Beograd, Radomir Lazović, i tha presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të harojë mbështetjen për të cilën erdhi që ta kërkoi. Lazović tha se opozita duhet të shoh planin në mënyrë që të mund të deklarohet për të. Qeveria e Kosovës dje ka publikuar vlerën monetare të koeficientit për paga që do të jetë 105 euro. Disa sindikata të punonjësve të sektorit publik e kanë quajtur të papranueshme këtë vlerë, pasi nuk do të ndikojë në rritjen e pagave të tyre. Pa kënaqësitë e tyre, disa punonjës dhe organizata jo qeveritare i kanë adresuar tek institucioni i avokatit të popullit. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Publikimi vlerës e koeficientit të pagave në Kosovë zemëroi punonjësit e sektorit publik. Është papranueshme, thanë përfaqësues të sektorit të shëndetësisë, duke paralajmëruar edhe mundësinë e shprehjes revoltës. Qeveria e Kosovës e bëri të ditur të mërkurën se vlera e koeficientit të pagave me ligjin e ri që është miratuar në dhjetor dhe do hyjë në fuqi me 4 shkurt, do jetë 105 euro. Pritjet e shumë sindikalisteve kanë qenë që kjo vlerë të mos jetë në 120 euro. Kryetarja Federatës e Sindikatës së Shëndetësisë, Tevide Imeri, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Drejtues i kësaj federate do mblidhet të ejtën për të diskutuar hapat që mund t'i ndërmarrë. Sipas saj, punonjësit e shëndetësisë janë të jetë zhgënjur me pagën që u ofron ky koeficient.
Kjo nuk do ta ndal trendin e ikjes, edhe jo vetëm migrimin jashtë vendit, por edhe migrimin brenda vendit që është bon, sepse një mjek në sektorin privat i merr 3000 euro.
Paga caktohet në atë mënyrë që vlera e koeficientit shumëzohet me nivelin e koeficientit të punëtori, i cili varion nga 2 deri në 18. Mjeku i përgjithshëm për shembull nivelin e koeficientit e ka 7.4. Paga e tij bruto deri në janar të këtij viti ka qenë 565 euro, ndërsa me vlerën e re të koeficientit do të jetë 777 euro. E zhgënjur me vlerën e koeficientit u shpreh sindikata e policisë së Kosovës. Ne kemi kërkuar që vlera e koeficientit të mos jetë me pak se 50% e vlerës së pagës së ardhshme minimale, tha për Radio Evropa e Lirë kryetari kësaj sindikate, Imer Zeqiri. Në bazë të një projekti ligji që është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, paga minimale në Kosovë do jetë 264 euro, nga 130 deri në 170 sa është aktualisht. Nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë e Kosovës thonë se paga që del me vlerën e re të koeficientit nuk i plotëson as pritjet as nevojat e punonjësve të arsimit. Megjithatë, SBASHK mendon se ligji duhet të fillojë të zbatohet dhe të metat eventuale të përmirësohen gjatë kohës sa është duke u zbatuar, tha SBASHK-u përmes një komunikate për media. Vlera e re e koeficientit i zvogloi pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por nga Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokuriali i Kosovës nuk ju përgjigjen interesimit e Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë çështje. Duke bërë publike vlerën e koeficientit e në mbledhjet të qeverisë, kryeministri Albin Kurti tha se ajo do të ndryshojë në vitin 2024, kur do bëhet 110 euro. Çdo vit në bazë të mundësive buxhetore, ky koeficient do lëviz, tha ai. Instituti i Kosovës për Drejtësime 6 janar ka deponuar tek Avokati i Popullit të Kosovës një kërkesë për fillimin e hetimeve për siç ka thënë shkelje të drejtave të njerëzit me rastin e miratimit të ligjit për pagat. Ky ligj nuk e ka përcaktuar më herët vlerën monetare të koeficientit dhe në këtë mënyrë, sipas IKD-s, ka cenuar sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik.
Avokati Pullit shpesëm që do ta marrë për bazë këtë dhe do ta procedojë në gjykatën kushtetuese. Ankesa i IKD-s ka qenë kryesisht të tëtë vetëm në rast kur kemi të bëjmë me parimin e diskriminimit, me parimin të tëtë e sigurisë juridike dhe financiare për zyrtarë publik, të tëtë vetëm në rastit kur pagat e zyrtarëve publik zbriten.
Avokati Popullit në Kosovë, Naim Qelaj, tha për Radio Evropa e Lirë se në adresë të këtij institucioni, deri më tash kanë arritur 10 ankesa për ligjin e ri të pagave, përfshir atë të IKD-s.
Nëse vlerësojmë që ka probleme në gjykatë, që na kema fat 6 muaj, mi shëtu edhe ankesat edhe me dhënë qëndrit.
Me ligjin e ri për pagat, niveli koeficienteve sillet nga 2 deri në 18. Numri punonjësve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Paga mesatare bruto në vend deri më tash ka qenë rreth 480 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtarëve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritje në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtarëve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë në mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një policitar që punon në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po e thamë këtë? 690 euro është bazë këti tjetit. Pjesën tjetër shtesë, të policia e Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogluar, por më së thonë e ka hjek kretë, e ka lanë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Mëtej Zeqiri thot se tek disa kategori të zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë, zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri i prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave, pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas zgjirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për policinë e Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga ky institucion, mirëpo nuk ka kthyer përgjigje. Sipas sindikatës së policisë dhe ish-drejtorit të policisë së Kosovës, tani deputet në Kuvendin e Kosovës Rashid Çalaj, numri më i madh i zyrtarëve policorë takojnë kategorisë polici lart, e që janë policë që kanë pesë më shumë vite si pjesëtar të këtij institucioni. Çalaj tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht ka konfuzion dhe nuk dihet se si do të vendosen për çështjen e shtesave të policëve. Heqja apo ulja eventuale e tyre thotë se është e papranueshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami tha të entën në seancën e Kuvendit të Kosovës, se qeveria u tregua e pasinqert me zyrtarët policor, pasi siç tha ajo, atyre do t'u hiqen shtesat.
Dje, koeficienti i pagave u caktu 105 euro. Dhe qeveria doli me statistikat e saj gjithherë, si gjithherë të pasinqerta. Qeveria dje nuk i tregoi policit lart që po i ngritet paga për 180 euro, por aty me pagën e shkurtit nuk i paguhet më shtesa prej 180 euro.
Në një reagim pas publikimit të vlerës së koeficientit të pagave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky hap mes tjerash është mbështetje solide për policinë dhe kategoritë e tjera. Pas publikimit të pagave të reja për pjesëtarët e policisë së Kosovës, një zyrtar i këtij institucioni i tha Radios Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rrezikun dhe mungesën e sigurimeve shëndetësore, me këtë pagë nuk ja vlen as të punohet. Nuk është rritje kjo. Me këtë rrogë nuk ja dal as qiran ta paguaj. Dy fëmijë kam, gruaja nuk punon. Ata kanë thënë 619 euro, por në fund nuk dalin asaq, i tha ky pjesëtar i policisë në kushte anonimiteti Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë ish pjesëtari i policisë së Kosovës, Eris Jashari, tha se la policinë për shkak të kushteve të këqija të punës si dhe pagës së ulët, e cila si thotaj, ditën që la punën sillej nga 430 në 460 euro.
Policisë së Kosovës i kanë thënë zgjidhje sa më. Një, me punon çdo kushte edhe me hesht, se nuk ka drejt me folë, s'ka drejt me protestu, s'ka drejt me bo greva, s'ka drejt me bojkotu punën, edhe dyta është me dalë me këshyra alternativa tjera jashtë venë.
Ligji i ri për pagat hyn në fuqi me 5 shkurt. Pagat për muajin shkurt do të dalin me koeficientin e ri, edhe pse janë zitur shqetësime të shumta nga zyrtarët e sektorit publik. Me këtë ligj, ministri i Financave Kuran Murati tha se është vendosur një sistem i mirëfillt, i barabartë dhe i drejtë për të gjithë shërbyesit publik, duke thënë se më në fund ka barazi në trajtimin e tyre. Nga 105 sa është këtë vit, vitin 2024 sipas qeverisë, koeficienti do të rritet në 110. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut synon të zgjerohet edhe me një parti shqiptare që është në opozit me qëllim të arritjes së shumicës prej 2/3 në kuvend për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ato janë obligim që dalin nga marrëveshja me Bullgarinë për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj. Në të kundërtën, Sofia sërish mund të bllokojë integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Opozita maqedonase thotë se zgjerimi i shumicës synon shpëtimin e qeverisë dhe jo integrimin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë kryesore politike që janë pjesë e qeverisë, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se janë afër arritjes së marrëveshjes për zgjerimin e qeverisë apo të shumicës parlamentare me qëllim formimin e, siç thonë, një aleancë evropiane për shpejtimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Këtë e kanë thënë edhe drejtuesit e Aleancës për Shqiptarët, me të cilën LSDM-ja dhe BDI-ja po zhvillojnë bisedimet për përfshirjen e saj në qeveri. Nisma për zgjerimin e qeverisë vjen në kohën e intensifikimit të debatit për ndryshimin e kushtetutës, për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofien për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Nëse kjo nuk ndodh, Bullgaria si shtet antar i BE-s mund të bllokojë bisedimet e antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, ashtu siç e bëri në nëntor të vitit 2020. Por që ndryshimet kushtetuese të bëhen nevojitën 2/3 apo 80 nga 120 ulës e sa numërën kuvendi Maqedonisë së Veriut. Shumica parlamentare aktualisht ka 64 deputet dhe në rast se Aleanca për Shqiptarët me 8 deputetet e saj bëhet pjesë e qeverisë, atëherë ky numër arrin në 72. Shumica shpreson edhe në votat e disa deputeteve të opozitës maqedonase, por fillimisht është e përqendruar në arritjen e marrëveshjes me Aleancën për Shqiptarët. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në një tubim me antarët e partisë së tij të mërkurën në mbrëmje, nevojën për formimin e aleancës evropiane e arsyetoi me zhvillimet në rajon, situatën në Kosovë, në Maltezi, Bosnjë dhe synimet të destabilizuese të Rusisë që mund të kërcënojnë sipas tij paqen dhe stabilitetin.
Prandaj unë them, të ndërtojmë frontin e përbashkët për Europë, të pajtohemi të gjithë bashkë shqiptarë. Edhe Macedonës bashkë do të ta qojmë këtë vend në Europë. Bashkë e kemi quar në NATO. Dhe vetëm smundemi gjërat e mëdha t'i bënë. Ku me di sa të fort të jetë një parti, etnikisht ky vend nuk mund të ecë përpara pa u koordinu, sidomos përgjegjësinë. Më të lartë, morale kanë dy komunitetet më të mëdha, shqiptarët dhe Macedonët.
Ka deklaruar Ahmeti. Edhe kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se integrimi i vendit në BE duhet të jetë mbi interesat e partive politike me qëllim që sipas tij të shmangin rreziqet për paqen dhe stabilitetin nga palët e treta që janë të interesuara për shtrirjen e ndikimit dhe destabilizimin e rajonit sipas Kovacevskit. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se 90% e programit me qeverinë e kanë harmonizuar dhe se përveç integrimit në BE, prioritet duhet të ketë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por opozita Macedonase u thequr nga Vëmro DPMN thot se qëllimi i partive në pushtet me zgjerimin e shumicës ka për synim shpëtimin e qeverisë dhe jo integrimin evropian. Sipas Vëmro DPMN-s, qeveria mund të bie në momentin e paraqitjes së mocionit të votë besimit që po përgatit kjo parti, andaj sipas saj, partitë në pushtet po shpejtojnë me zgjerimin e shumicës me partitë të tjera. Por partitë në pushtet vështirë do ta kenë zgjerimin e qeverisë pasi disa deputetë të saj nuk pajtohen me këtë, kryesisht të partive më të vogla, që kanë nga një apo dy deputet, por edhe së paku 3 deputetë të BDI-s që tashmë kanë dalë kundër partisë për shkak të pakënaqësisë me punën e qeverisë.
Dhe to e jedna neodgovorna tega strategija što se konceptira.
Është një strategji e papërgjeshme që po konceptohet. Nuk kemi ndonjë nevojë për zgjerimin e shumicës parlamentare. Ose do të funksionoj kështu siç është, ose duhet të shkojmë në zgjedhje. Përfshirja e aleancës në qeveri nuk mund të jetë alternativë. Ajo do të sjellë pakënaqësitë e qytetarët, sepse nuk do të jetë reflektimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë në përbërjen e qeverisë, thotë Pavel Trajanov, deputet nga Lidhja Demokratike që është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate në kuadër të qeverisë. Xhelal Neziri, njohësi i çështjeve politike, thotë për Radion Evropa e Lirë se zgjerimi i qeverisë nuk nënkupton shpëtimin e shumicës parlamentare apo integrimin në BE. Në këtë rast, sipas tij, janë të shëtuar dhe interesat pragmatike, por edhe ato shtetërore në kuptimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Është kohë e reflektimit të partive politike, të cilat gjithsesi se duhet të marrin parasysh edhe kontekstin gjeopolitik, por edhe rreziqet që vendi mund të ketë nga blokadat mundshme, nga vetët mundshme, sidomos nga Bullgaria, po ashtu duhet të ketë parasysh edhe ndikimet nga jashtë, sidomos nga Rusia, e cila mund të reaktualizoj do një blokat tjetër në përmjet në ndikimit saj në Bulgari. Andaj është kohë që duhet reflektojnë gjitha partive.
Thot Neziri, zgjerimi i qeverisë sipas përfaqësuesve të partive politike në pushtet duhet të ndodhë deri nga mesi i muajit shkurt, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë janë gjasat reale që Maqedonia e Veriut të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ministri Ukrainas i mbrojtjes Oleksij Reznikov tha se Rusia po përgatit një ofensiv të madhe dhe paralajmëroi se ajo mund të filloj më 24 shkurt. Ai tha se Moska kishte grumbulluar mira trupa dhe se mund të provoj diçka për të shënuar për vjetorin e pushtimit që nisi në shkurt të vitit të kaluar. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë bërë të ditur se do të dërgojnë tanket Abrams, respektivisht Leopard në Ukrainë. Ukraina ka thënë se këto tanke do t'i ndihmojnë që të përballet me ndonjë ofensiv potenciale të Rusisë në pranverë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij do t'i duhen të paktën 300 tanke Leopard për të mposhtur Rusinë. Shumë shtete evropiane kanë tanke Leopard 2 në inventarët e tyre dhe vendimi gjerman nuk kupton se disa shtete mund të bëjnë dërgesa në Ukrainë. Gjermania shpreson se rreth 90 tanke të tilla do të dërgohen në fush betej. Polonia dëshiron të eksportojë 14 tanke Leopard 2, ndërsa Norvegjia ende nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë. Shtetëria e Bashkuar ka qenë vendi I parë antar I NATO-s që është zotuar për dërgim të tankeve moderne në Ukrainë. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka thënë se do të dërgojë në Ukrainë 14 tanke Challenger 2, modelin më modern të tankeve në ushtrinë britanike. Rusia, që ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt 2022, ka më shumë tanke se sa Ukraina, por modelet që Moska ka janë shumë inferiore krahasuar me tanket perëndimore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.